Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we täze tolkun programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofon öňünde Alla Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza gysgaça maglumat bilen tanış bolun. Şuň Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlyklygyna saýlanan Giorgi Sabra Siriýadaky halk gowadanlaryna daşary ýurtlar tarapyndan gollaw berilşinden nägilediginiň aýtdy. Şuň halkara derejesinde Pakistanyň 15 ýaşly Malala Yusufzaýyň hormatyna global hereket güni bellenip geçilýär. Anna Birleşen Ştatlaryň merkezi razwedka agentliginiň başlygy David Petrous wezipesinden çekildi. Israýylyň Eýlat şäherinde agyr atletika boýunça studentleriň arasynda geçýän dünýä ýarşynda türkmenistanly sportmenler 2 tany medala munasyp boldylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlyklygyna saýlanan Giorgi Sabra Siriýadaky halk gowadanlaryna daşary ýurtlar tarapyndan gollaw berilşinden öýüniň nägilediginiň aýtdy. Opozisiýon milli geňeşiniň Dohada geçýän häzirki matlagatynda eden şu günki çykyşynda ol gynanakda biz käbir beýanatlardan we ruhlandyrjy sözlerden başga daşary ýurtlardan hiç ýyly gollaw görmedik diýip bellädi. Giorgi Sabra şu ýerden Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň Dohada geçýän matlagatynda bu geňeşiň başlyklygyna taýlandy. Birleşen Ştatlar bilen birlikde käbir beýleki Gunwatar we Arap ýurtlary Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň geriminiň hat giňemegini hemde onuň resmi bir organ hökmünde halkara derejesinde ikrar edilmegini we ýurdun geljekki geçiş prosesine taýýar bolmagyny isleýärler. Şun halkara derejesinde Pakistanyň 15 ýaşly Malala Yusufzaýyň hormatyna global hereket güni bellenip geçilýär. Şeýle ýörüýte günüň bellenip geçilmegi baradaky karar ýakynda Birleşen Milletler Hormatynyň sowgatlyk baradaky ýörüýte wekili Britaniýanyň ozalky premier ministri Gordon Brown tarapyndan eglan edildi. Malala Yusufzaý geçen aý aýal gyzlaryň sowgatlygyny wagt etmek boýunça alyp barýan aktiw iş üçin Talibanlar tarapyndan atylyp agyr ýaralanypdy. Häzirki wagtda ol Britaniýanyň Birmingham şäheriniň ketilhany atında bejer galýar. Britaniýada müňler şahadan Malala Yusufzaý parahatçylyk boýunça Nobel bayrağını hüdürläp gol toplaýyş çäresinde geçirdiler. Anna Birleşen Ştatlaryň merkezi razwedka agentliginiň başlygy David Petrous wezipesinden çekildi. Bu arada ýaýradan öz resmi beýanatyny David Petrous keteki bir aýal bilen nikadan daşary gatnaşykda bolanlygyny boýun alypdyr we bu ýagdaýyň özüniň häzirki wezipesine laýyk gelmeýändigini bellepdir. Prezident Barack Obama onuň wezipeden çekilmek baradaky arzasyny kabul edendigini mälim etdi we jenap Petrousyň öz döwrüniň iň gür görnükli generallarından birdigini aýtdy. David Petrousyň ornuna bu wezipeni wagtlaýan yerine getirici hükmünü Merkezi Razvedka Agentliginin başlığının oran vasarı Michael Morrell bellendi. 37 yıl veri öz ayalı bilen yaşışık geleyen David Petrous, bunun uzal Abışa'nın Irak'taki ve Uganistan'daki güçlerinin kaman düşüdü ol PMI işlepti. Şuň araň hökümeti Orset bilen ýaraw sewdasy baradaky bahasy 4.12 milliard dollarlyk kontrakty ýatyrýanlygyny eýlan etdi. Araň parlamentiniň howpsuzlyk we gorunmak meselesi boýunça komitetiniň agzasy Hakem Al-Zamali häzirki wagt Orsetden ozalkulara görä has öten we çylşyrymda ýaraw önümlerini satyn alma ugrunda gepleşip alyp barjak ýörüýçi hökümet komissiýasynyň düzülenligini aýtdy. Raun hükümetinin metuat sekretari Ali Musawi, Orset bilen bağlaşılan odalıkı kontrakt oyunca korrupsiya meseleti bilen bağlanışıklı kebir şuhelerin güde çıkanlığını ve hedir kuvaut derme uyuşlarının alınıp barlayanlığını məlum etdi. Israýylyň Eýlat şäherinde agyr atletika boýunça studentleriň arasynda geçýän dünýä ýarşynda Türkmenistanlı sportmenler 2 tany medala munasyp boldylar. Hudugtanna anna uni erkeklerin arasında 77 kilogram agramlyk kategoriyada çykyş eden Türkmenistanlı ıştangaçy Recep Bayrjebow ıştangany hiltäk köterməkde 146 kilogram agramy köterip şu görnüş boyunça birinci medala munasyp boldy. Iştangany köterməginiň 2 görnüşiniň umumy jemi boyunça bolsa ol 5-nji orna ýa boldy. Studentleriň arasynda geçýän bu dünýä ýarşynda 62 kilogram agramlyk kategoriýasynda çykyş edýän Türkmenistanly ıştangaçy Döwran Gürgenow bolsa şondan bir günün ıştangany içekläp köterməkde kümüş medala munasyp boldy. Iştangany köterməginiň 2 görnüşiniň umumy jemi boyunça bolsa ol 4-nji ýere geldi. Vatikanın Katolik ibadathanasında kompüter texniki bolup işlen Claudia Scarapelletti'nin Sud ibadathananın dokumentlerini haber serişlerine vermek işine katnaşanlıkta günü el tapıp onu şun ika şertli tutsavluğa hüküm etti. Ol bu işte ayıplanyan ve odal Rim Papası Benedikt'in kömükçütü olup işlen Paolo Gabriela bu işte yakından yardım erinlikte günü el tapıldı. Şu yılın sentyavr ayında Vatikanın Sudi Paolo Gabriela'nın hem bu işte ayıplap onu bir yarım yıl türme tutsavluğuna hüküm edipti. Paolo Gabriela'nın ödü Vatikan'a değişli bu dokumentleri haber terişlerine vermekini Katolik avada tanıtındaki korrupsiyanın önünü almak vaktada bilen edilen iş hükmünü düşündür yer. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm haberlerinden kevirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bir edip teşkilerimizi devam ettir yeriz. Bizim torkunlarımızda kalın.